Բարև ձեզ, եթերում կիրակնորավերուցականն է, Երևանում կրկին ցույցեր են, այս անգամ շատ ավելի կոշտ բախումներով, մեզ համար արդեն սովորական էր դարձել նախկինում տեսնել, թե ինչպես են ոստիկանները ծեծում ցուցարարներին, բռնություն գործադրում անդիմադիրների նկատմամբ, բայց հազվադեպ էինք տեսնում հակառակը, երբ հարվածներ են ստանում նաև ոստիկանները։ Այս շաբաթվա բախումների ժամանակ վնասված ստացավ 60 մարդ, այդ թվում 39 ոստիկան։ Անդիմադիրները պնդում են, թե ցուցարարների շարքերում սադրիչներ կային, քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, և իբր թե հենց նրանք էին քարեր նետում ոստիկանների վրա։ Բայց այս պնդումները ապացուցող ոչ մի փաստ առայժմ չի ներկայացվել։ Իշխանությունը իր հերթին մեղադրում է անդիմադիր ղեկավարներին, պնդում, թե բախումները տեղի ունեցան անդիմադիրների սադրանքների հետևանքով։ Պետք է ասել, որ տեսանյութերից երևում է, որ ոստիկանների վրա շշեր ու այլ առարկաներ են նետում, լսվում էին նաև հայհոյանքներ ոստիկանների հասցեին։ Ուրբաթ օրվա բախումները սկսվեցին կառավարության առանձնատների մոտ, երբ անդիմության ղեկավարները պահանջեցին ոստիկանությունից բացել դեպի խորհրդարան տանող ճանապարհը, ընդ որում սա վերջնագրի նման մի ուրեմն պահանջ էր։ Ազգային ժողովի դաշնակցական փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը հորդորեց ոստիկաններին բացել ճանապարհը և հայտարարեց, թե գնում են խորհրդարան։
Ես ոստիկանությանը կոչ եմ անում, հենց հիմա բացեք այդ փողոցը, մենք այս փողոցով գնում ենք դեպի խորհրդարան։ Կանանց աղջիկները թող այս կողմ գա, այս փողոցը հենց հիմա պիտի բացվի, մեր դիմաց փակ փողոց չկա։ Գնացինք փողոցը բացելու տեղով գնում ենք խորհրդարան։
Անդիմադիրները երևույթին ցանկանում էին իրենց աչակիցների հետ ներխուժել խորհրդարան, թե ինչ կլիներ հետո, եթե նրանց հաջողվեր մտնել խորհրդարան, կարծում եմ, այնքան էլ դժվար չէ կրայել, այդպիսի նախադեպ արդեն իսկ կա։ Անդիմությունը զայրացել էր, որ իշխող մեծամասնությունը, չհամաձայնելով անդիմադիրների ներկայացրած օրինագծի հետ, պարզապես չգրանցվեց օրինագծի քննարկումը սկսելու համար և արդյունքում օրինագիծը չընդունվեց։ Իսկ ինչ էր ասում օրինագիծը։ Հայաստան երկպատիվ ունեմ խմբակցությունները ցանկանում էին, որ ազգային ժողովը հռչակի, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որ Թուրքիայի հետ որևէ համաձայնություն չպետք է հարցականի տակ դնի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Սակայն անդիմության այս պահանջները խախտում են հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի հիմնական սկզբունքներից մեկը, այն է՝ բանակցություններ առանց նախապայմանների, ընդ որում այս սկզբունքով էր Հայաստանը բանակցում Թուրքիայի հետ թե Ռոբերտ Քոչեյանի և թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Իշխանությունները հակադարձում էին հենց այս փաստարկներով, ավելացնելով, որ նման օրինագծի ընդունումը սահմանափակում է Հայաստանի հնարավորությունները բանակցություններում։ Այս շաբաթ նաև Բրյուսելից հնչեցին հայտարարություններ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի հերթական պնդումների մասին։ Ալիևը հայտարարեց, թե վարչապետ Փաշինյանը համաձայնել է Ադրբեջանի բոլոր կետերի հետ, այդ թվում նաև Զանգեզուրի միջանցքի բացման հետ։ Հայաստանը կտրականապես հերքեց Ադրբեջանի նախագահի այս պնդումները։ Սրան հետևեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարությունը, թե կողմերը հաստատել են արտատարածքային պահանջներ չկան, հակառակի մասին շարունակումները ըստ Շարլ Միշելի ափսոսանք են առաջացնում։ Այս շաբաթ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի աշխատանքային խմբի հանդիպումը փոխվարչապետերի մակարդակով։ Խոսքը ոչ թե սահմանազատման և սահմանագծման նորաստեղծ հանձնաժողովի մասին է, այլ աշխատանքային խմբի, որը վաղուց էր ձևավորվել, բայց երկար ժամանակ հանդիպում չէր եղել։ Կողմերը արձանագրել են, որ մերձեցրել են մոտեցումները Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքներով ավտոմոբիլային ու երկաթուղային ճանապարհներին առնչվող հարցերի շուրջ։ Հիմա մենք այս խնդիրները կքննարկենք վերլուծաբանների հետ։ Այժմ Երևանի ստուդիայում կիրակնորյա վերլուծականի հյուրերն են վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանը և Բենյամին Պողոսյանը։ Պարոնակ, շնորհակալ եմ ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Երևանում կրկին թեժ է, ցույցերը շարունակվում են, ու թեև ցուցարարների թիվը նվազման միտում ունի, բայց անդիմադիր ղեկավարները կարծեք թե ջանք չեն խնայում իրավիճակը թեժ պահելու համար։ Անվերջ փողոց փակել, խորհրդարան զանգվածային մութ գործելու փորձեր, ոստիկանական պատնեշները հուժով ճեղքելու փորձեր, որը ավարտվեց բախումներով փաստորեն, թվում է, թե անդիմությունը ղեկավարում է որքան կոշտ, այնքան լավ, որքան շատ բախում, այնքան լավ սկզբունքով, Արդյունքում բերման ենթարկվածներ, վնասվածներ են ստացել թե ընդդիմադիրները եւ թե ոստիկանները։ Ուր են տանում ընդդիմադիրները այդ ձեր կարծիքով, անհասկանալի է, ինչ են ուզում, ուզում են առանց Նիկոլ Հայաստան, այսինքն իշխանության փոփոխություն արտախորհրդարանական, արտաօրենսդրական ճանապարհով։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Թամրազյան, պարզ է այդ թեման շատ ակտուալ է այսօր, ցավով պետք է նշեմ, որ այս գործնեությունը ընդդիմության չի նմանվում ընդդիմադիր գործնեության, ինչու այս պայքարող փողոցներում ընդդիմությունը մանդատներ ունի, իրանք պետք է պայքարեին ազգային ժողովում, ի վերջո ընտրությունները մեկ տարի առաջ էին, իրանք մանդատ ունեն, դու գիտեք պարլամենտական համակարգում այդ մանդատները շատ լուրջ բան է, փոխանակ դա փողոց են դուրս գալիս ու ինձ մոտ տպավորություն է, որ ուզում են վարքաբեկել Հայաստանը, ցույց տալ, որ իբր ժողովրդավարություն ստեղ չկա եւ այլ եւ այլ, բայց ես ստեղ տեսնում եմ նաեւ արտակին հետքը։ Գիտեք, վերջի ժամանակներս իրոք հաջողությունների Հայաստանը հասնում է մի շարք հարցերում, հիմա չեմ թվարկի, մի քիչ ավելի ուշ կասեմ, պարզ է դա ինչ-որ խաղացողներին դուր չի գալիս, հիմա Ռուսաստանին ինչ է պետք, որ մենք էլի զիջումների գնանք, քանի որ Թուրքիայի, Ադրբեջանի դերը Ռուսաստանի համար աճում է, Ռուսաստանը մեկուսացված է, Թուրքիան հիմա աջակցում է, բլոկ է անում Ֆինլանդիայի, Շվեցիայի, Ռուսաստանի դա ուզածով է, Ադրբեջանը ինչ-որ խոստում է տալիս, պարզ է Ռուսաստանը էլի բան ուզում է մեզանից կորզի, կառավարությունը դիմադրում է, Ռուսաստանը հասկանում է դրսից ստիպել դժվար է, Ադրբեջանին ասում է հարվածի Հայաստանին, Միացյալ Նահանգները զսպում են Ադրբեջանին, Եվրոմիությունը զսպում է Ադրբեջանին, հիմա Ռուսաստանը ներսից փորձում է մեր պայթացնել ու ցավում եմ, որ դա չեն հասկանում մեր այդպես կոչված անդիմադիրները։
Նախ եւս շնորհակալություն հրավերի համար, տեսեք, մի բան հստակ է, որ ներկա մարդկանց քանակով, անկախնալից խոսում ենք 10-15 թե 20 հազար հոգի, հասկանալի է, որ անհնար է Հայաստանում հասնել իշխանապողության, այսինքն հասկանալի է, որ վարչապետը հրաժարական չի տա եւ հնարավոր չէ խորհրդարանական մեծամասնությանը ստիպել, հարկադրել կամ համոզել, որպեսզի իրենք անվստահություն հայտնեն վարչապետին։ Սա բոլորն են հասկանում։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ այո, ցույցերը շարունակվում են եւ ցավոք Հայաստանը աշտանաբար դառնում է մի պետություն, որը գտնվում է պերմանենտ անկայունության մեջ։ Ես չէի խոսի քաղաքական ճգնաժամի մասին, բայց մենք ունենք անկայուն իրավիճակ, մենք չէ ցանկանում ընդդիմությունը, երևի թե նրանք գտնում են, որ այս անկայունությունը կամ մշտական իշխանություններին լարվածության մեջ պահելը դա իրենց համար ձեռնտու է։ Ուտեմ նորից եմ ասում, ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը, այդ թվում ընդդիմությունից, չի կարծում, որ 15-20 կամ նույնիսկ 30 հազար մարդու փողոցում հայտնվելով հնարավոր կլինի հասնել վարչապետի հրաժարականին կամ հնարավոր կլինի խորհրդանում հասնել նրան, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները քվեարկեն վարչապետի հրաժարականի օգտին։ Հետևաբար այստեղ մնում է ընդամենը երկու տարբերակ։ Տարբերակ 1. անընդհատ շարունակել ճնշումը իշխանությունների վրա եւ անընդհատ իշխանություններին պահել լարվածության մեջ։ Սա տարբերակ 1. Եվ կա ավելի, այսպես ասենք, վատ տարբերակ, ամեն ինչ անել, որպեսզի սկսվեն բախումներ, հույս ունենալով, որ եթե սկսվեն բախումներ, ապա այդ դեպքում գուցե, այսպես ասենք, ստեղծված հավասարակշռությունը կփոխվի։ Բոլորս ենք հասկանում, որ եթե լինեն լայնածավալ բախումներ, ապա իրավիճակը արդեն կաշխատի այլ մեթոդաբանությամբ եւ արդեն շատ դժվար է ասել, ինչպես կգործեի ուժային համակարգը, ինչպես կգործեն այլ քաղաքական ուժերը։ Ամեն դեպքում ես այս երկու հնարավորությունն եմ տեսնում, կամ իշխանություններին պահել անընդհատ լարվածության մեջ, շատ լավ հասկանալով, որ իշխանապողության հասնել հնարավոր չէ, կամ փորձել հասնել որոշակի բախումների, հուսալով, որ հենց սկսվեն բախումներ, ապա այս ամբողջ այդ թվում իշխանական համակարգի աշխատանքի ալգորիթմը կփոխվի, եւ այդ դեպքում մենք գիտենք, ճգնաժամային իրավիճակներում դեպքերը շատ հաճախ զարգանում են անկանխատեսելի սցենարներով, եւ գուցե որոշ մարդիկ մտածում են, որ այդ անկանխատեսելի սցենարները կարող են իրենց համար նաեւ դրական ելք ունենալ։
Անհասկանալի է այն փաստարկները, որ առաջադրում են ընդդիմադիրները, ասում են, որ պարտված վարչապետը չի կարող բանակցել Ադրբեջանի հաղթած նախագահի հետ, ուստի նա պետք է հրաժարական տա, բայց չէ որ ժողովուրդն է որոշել ընտրությունների միջոցով, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա բանակցությունների, փաստորեն պատվիրակել է ժողովուրդը նրան բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, հետո հետևյալ հանգամանքը. Իսկ իրենցից ով է կարողանալու բանակցել Ալիևի հետ այնպես, որ նա ասենք վախենա ու ասի, սրա հետ չի կարելի այսպես խոսել, արի ես համաձայն եմ սրանց հետ և ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում. Ես չեմ հասկանում, ինչպես է ընդդիմությունը ստիպելու Ալիևին փոխել իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, եթե ենթադրենք ընդդիմադիր որևէ գործիչ գա իշխանության, դառնա ղեկավար, վարչապետ. Ընդդիմությունը տասնյակ տարիների իշխանություն ուներ, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ համոզել Իլհամ Ալիևին իրենց տեսակետների հետ համաձայնել, այդպես չէ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Գիտեք, այստեղ հատուկ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել ինչի վրա, որ ժողովուրդը, երբ որ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ անցած տարվա հունիսին վերընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, չէր կապում այդ պարտությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ մեթոդական սխալ է անդիմությանը։ Անդիմությունը մտածում է, որ ժողովուրդը մտածում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարտված է։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյան չէ պարտվել։ Պարտվել է այն քաղաքականությունը, որը 20 տարի տարել են նախկինները, ու եկավ հանգեց 2020 թվի։ Ուրիշ բան է, մենք միշտ ասում ենք, իշխանություն դուք լեգեցի մեկ բան, ավելի աշխուժ աշխատեք, մենք ասելիք ունենք իշխանությունների այսօրվա, բայց ժողովուրդը չի կապում այդ պարտությունը պատերազմի ժամանակ այսօրվա միայն այսօրվա իշխանությունների հետ, ավելի շատ նախկիների, ուրեմն այս գործոնը կա։ Բացի դրանից ես ուզում եմ ասել, բոլորս հասկանում ենք, եթե մենք հիմա զբաղվենք նոր ընտրություններով, նոր կորուստներ անխուսափելի են։ Մարդիկ հասկանում են, գիտեք, ժողովուրդը ինտուիտիվ հասկանում է, որ հիմա պետք է կայունություն, հանգիստ է պետք, քանի որ կառավարությունը աշխատում է, միջազգային հարթակներում ակտիվացավ, իօքուտ մեզ հիմա սկսեց աշխատել և Միացյալ Նահանգները, և Եվրոմիությունը, ի դեպ ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը, ում քննադատում ենք ճիշտ ենք անում, այնուամենայնիվ հիմա ավելի զգուշավոր է Ղարաբաղի հարցից, քանի որ տեսնում է, որ Ալիևը շատ լկտիանում է, Ռուսաստանն էլ մի քիչ քաշվեց, այդքան բացահայտ չի աջակցում Ադրբեջանին, այս բացվում է հնարավորություն և մանևրելու, և մի քիչ լավացնելու իրավիճակը։ Միանշանակ հաջողություններ, չէ, արբանյակ ունենալ տիեզերքում, դա միանշանակ հաջողություն է։ Հյուսիսարավը ակտիվ շինարարությունը գնում է, ուղակի մի երկու տարուց մենք կդառնանք տրանզիտային երկիր։ Հասկանում եք, այդ դրականն կա, ու գիտեք, ռիսկի գնալ, ապակայունացնել երկիրը, ես անկեղծ ձեզ ասեմ, դա շատ վտանգավոր տենդենց է։
Տեսեք, ինձ թվում է ընդդիմության իհարկե կարելի է մի շարք սխալներ մատնաբերել կամ նշել, բայց իմ կարծիքով երկու գլխավոր խնդիր։ Առաջին, նախ հայտնի չէ ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն, դուք հարցրեիք, իսկ ով է այն մարդը, որը կարող է Ալիևի ավելի կոչ դիրքերից խոսել, սակայն ընդդիմության պրոբլեմը նա է, որ հայտնի չի վարչապետի թեկնածուն, հայտնի չեն կառավարության անդամների թեկնածունները և հայտնի չեն նրան ծրագրերը։ Ընդդիմությունը ասում է, պետք է լինի արեստավարժներից բաղկացած կառավարություն, որը պետք է աշխատի 18 ամիս։ Սակայն նախ արեստավարժ բառը ինքը շատ անորոշ է, որտեղ ինչ որ մարդկանց մի խմբի համար ես կարող եմ լինել արեստավարժ, մյուսների համար ոչ։ Հետևաբար մարդիկ կարիք ունեն կոնկրետ անուններ։ Եվ երկրորդ, մարդիկ կարիք ունեն հասկանալ, որ եթե օրինակ կրթության նախարարին կամ պաշտպանության գործող նախարարին փոխարինի մեկ այլ նախարար, թեկուզ 18 ամիսների կամ 1.5 տարիների համար, ապա ինչ է անելու այդ 18 ամիսների ընթացքում։ Քանի որ այս առումով որևէ պարզություն չկա, այսինքն կա զրո տեղեկույթ, մենք ոչ ունենք կառավարության կազմ թեկնածունների, ոչ էլ այդ թեկնածունները ներկայացնում են ինչ-որ ծրագրեր, հիմա ընդհանրապես շատ բարդ է խոսել, որ արդյոք այդ անհայտ մարդիկ կամ անհայտ վարչապետը կկարողանա ավելի կոչ դիրքերից խոսել պարոն Ալիևի հետ։ Սակայն մի բան հստակ է, որ եթե Ադրբեջանը փաստացի մերժել էր Մինսկի խմբի համանախագահաների գրեթե բոլոր առաջարկները, վերջին հաշվով թե Քյուեստը, թե Կազանի վերջում մերժվել են Ադրբեջանի կողմից, այն ժամանակ, երբ Հայաստանը շատ ավելի բարենպաստ դիրքերում էր և բավականաչափ հզոր խաղակարտեր ուներ, ապա հասկանալի է, որ 2020 թվականի պատերազմում ռազմական պարտությունից հետո շատ բարդ է լինելու պարոն Ալիևին ինչ-որ բան համոզել։ Իմ գնահատմամբ հիմա Հայաստանի Հանրապետության հիմնական նպատակական խնդիրը ոչ թե պարոն Ալիևին համոզել, որ ինքը ճանաչի ԼՂՀ-ի անկախությունը կամ ճանաչի ԼՂՀ-ն Հայաստանի Հանրապետության մաս, որտեվ դա գիտաֆանտաստիկայի ժանրից է, կամ ես կասեի նույնիսկ ավելին է, քան գիտաֆանտաստիկայի ժանրը։ Մեր հիմնական խնդիրն է պահել այն տարածքները, այն 3000 քառակուսի կիլոմետր մոտավորապես, որոնք հիմա գտնվում են ռուսական վերահսկողության ներքո, և անել ամեն ինչ, որպեսզի այն X թվով հայերը, որոնք հիմա ապրում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այդ հայերի թիվը չնվազի։ Առաջիկա 3, 4, 5, 7 տարիների ընթացքում մեր երկու գլխավոր խնդիրներն են, նորից եմ ասում, թույլ չտալ հավելյալ տարածքներ հայտնվեն ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ թույլ չտալ, որպեսզի այս պահի դրությամբ, եթե համեմատենք, օրինակ 5 տարի հետո Արցախում ապրի 25-30%-ով ավելի քիչ հայություն։ Դա մեր առավելագույնն է, դրանից ավելին խոսել ինչ-որ ԼՂ-ի անկախության ճանաչման, 2020 թվականի պատերազմում կորցրած տարածքների հետ բերման մասին, առնվազն առաջիկա 10 տարիների ընթացքում դրանք անիմաստ խոսակցություններ են։
Հետաքրքիր տեղեկություններ հայտնել մեր ռադիոկայանին Եվրամիության բարձրաստիճան մի պաշտոնյան, ասել է, թե այս պահին Բրյուսելը ոչ մի կերպ չի խորհրդակցում Մոսկվայի հետ, որ Բրյուսելը չի համադրում քայլերը Մոսկվայի հետ ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդության հարցում, եւ ավելացնում, որ կողմերը նույնպես զգուշանում են Մոսկվայից, թե Մոսկվան է կանգնեցրել պատերազմը, բայց գործընթացը շարունակվում է Բրյուսելում, ասել է այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Այստեղ ինչ մենք պետք է հասկանանք, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան վերեց նրան, որ Մինսկի խումբը կա դե յուրե, բայց դե ֆակտո չի գործում։ Ամերիկացիք, ֆրանսիացիք չեն ուզում ակտիվ Ռուսաստանի հետ դեր աշխատել։ Միգուցե մի քիչ ավելի ուշ կսկսեն, բայց հիմա չեն ուզում։ Դա է պատճառը, որ Եվրոմիությունը իդեմս Շարլ Միշելի ստանձնեց իր վրա պարտավորություն աջակցել, ես կասեի այդպես, շարունակել այն Մինսկի խմբի գործը, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի, ու դա շատ լավ է, բայց դեռ կոնտակտներ Ռուսաստանի հետ ակտիվ չեն կարող լինել, հասկանալի է, հակասությունները Ուկրաինայում թույլ չեն տալիս, բայց ինչով է դա դրական մեզ համար, դա զսպիչ մեխանիզմ է Ալիևի ախորժակին։ Դուք նկատեցիք, չէ, առաջի հայտարարությունը ապրելի 6-ի իր մեջ պարունակում էր ընդհանուր միտք, Շարլ Միշելի հայտարարությունը, որ շատ լավ է, որ Հայաստան-Ադրբեջանը խաղախ ուզում է լուծել։ Երկրորդ հայտարարության ժամանակ փակագծերը մի քիչ բացվեցին, հիշում եք, էթնիկ հայերի եւ Ղարաբաղի մասին, երբ որ Ադրբեջանը էլ ավելի լկտիացավ, երրորդ հայտարարությունով տեղը դրեցին Ադրբեջանին, որ Եվրոպան հիշում է ամեն ինչ, որ պատերազմը եղե, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց կա, Մինսկի խումբ կա եւ այլն եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասել, ստեղ շատ դրական է դերը Եվրոպայի ու լինելը շատ դրական է, մենք պետք է դա շարունակենք, ու վերջի միտքը ինչ ուզում եմ ասել, այն որ Ռուսաստանը ակտիվ չի կարող աշխատել, դա հասկանալի է Եվրոմիության հետ, բայց դա մանևրի հնարավորություն Հայաստանին տալիս է, ու իշխանությունները, ի դեպ ասեմ ձեզ, քանի որ մենք ակտիվ շփման մեջ ենք եւ արտասահմանցիների հետ, եվրոպացիների, ամերիկացիների, ռուսաստանցիների եւ ակտիվ իշխանության հետ, մենք տեսնում ենք մանևրելը ստացվում է, լսում են, ուզած չուզած մեզ սկսեցին լսել։
Տեսեք, եթե նման բան կա, ապա դա երևի նոր տենդենց է, որտեղ առնվազն ապրիլի 21-ին Շարլ Միշելը հեռախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահի հետ, եւ ըստ հրապարակված մամուլի հաղորդագրությունների քննարկեցին նաեւ Ղարաբաղի հարցը, այդ թվում նաեւ ապրիլի 6-ի հանդիպումը։ Հետևաբար, եթե հիմա չեն ցանկանում շփվել, ապա դա առնվազն ապրիլի 21-ից հետո տեղի ունեցող գործընթացների մասին է։ Սակայն մի բան հստակ է, որ հիմա վերջին շաբաթներին առնվազն Եվրամիությունը հստակ ուղերձներ է ուղում Հայաստանի հասարակությանը, որ այն բոլոր կարծիքները կամ գնահատումները, որ Եվրամիությունը ունի մշակված փաստաթղթի նախագիծ, նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագիր Հայաստան-Ադրբեջան, որտեղ Ղարաբաղը ֆիքսվում է որպես Ադրբեջանի մաս, որ Եվրամիությունը համոզում կամ ստիպում է Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, որ այդ բոլոր գնահատումները կամ տեղեկույթները, անկախ նրանից դրանք որտեղից են տարածվել, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, Եվրամիությունը չի ստիպում Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, կամ ընդհանրապես չի ստիպում որևէ բան։ Ընդհանրապես Եվրամիությունը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ցանկություն ունեն հավելյալ հարթակի շփումների, ի լրումն Մոսկովյան հարթակի, ապա Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել այդ հարթակը։ Համենայն դեպս այդ ուղերձները մենք Եվրամիությունից ստանում ենք, որ Եվրամիությունը չի ստիպում Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, ընդ որում միշտ է այստեղ կարևոր, որտեղ Եվրոպական միությունում հասկանում են, որ եթե նման տեղեկություններ են տարածում հասարակության մեջ, ապա դա ավտոմատ բերում է հակաեվրոպական տրամադրությունների, որտեղ ոչ մի նորմալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի կարող դրական տրամադրվել Եվրոպական միության հանդեպ, երբ նրան ասում են, որ Եվրոպական միությունը ստիպում է Հայաստանին Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Իսկ Եվրամիության կողմից այս պատկերացումների հերքման ուղված քայլերը ամեն դեպքում ցույց են տալիս, որ Եվրոպական միությունում անհանգստացած են Հայաստանում իրենց իմիջի վիճակով։ Այսինքն այնպես չի, որ իրենց համար միևնույն է, դե հիմա թող հայերի 80%-ն էլ Եվրոպական միության ատ են, ոչ, այնտեղ անհանգստացած են, որ հասարակության շրջանում եւ նույնիսկ փորձագիտական շրջանում կա կամ ձևավորվում է ընկալում, որ Եվրոպական միությունը, եթե շատ կենցաղային լեզվով ասենք, Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկում է վաճառել Արցախը Ադրբեջանին, դրա դիմաց խոստանալով տնտեսական օգնություն, տնտեսական զարգացում եւ այլն, եւ Եվրամիությունը հստակ ասում է, որ նման բան չկա, ես ընդամենը ասում եմ, որ հարգելի Հայաստան եւ Ադրբեջան, ձեզ տրամադրում եմ հավելյալ հարթակ եւ ընդամենը մեկ բան եմ ավելացնում, բոլոր հարցերը ներառյալ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է կարգավորվեն, որպեսզի տարածաշրջանում լինի երկարաժամկետ խաղաղություն։ Եվ այստեղ է թերևս հիմնական տարբերությունը Եվրոպական միության եւ Ռուսաստանի ընկալումների միջեւ, որտեղ իշխանով ես եմ հասկանում, Ռուսաստանի դիրքորոշումը սա է. առաջընթաց արձանագրենք հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ոլորտում, առաջընթաց արձանագրենք սահմանների դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի ոլորտում, սակայն եկեք մի փոքր սպասենք կարգավիճակի շուրջ, դա ընդհանրապես չքննարկենք։ Իսկ Եվրամիությունը ասում է, որ պետք է քննարկվեն բոլոր հարցերը եւ պետք է լուծվեն բոլոր հարցերը, հակառակ պարագայում տարածաշրջանում չի լինի երկարաժամկետ խաղաղություն։ Սակայն նորից, վերջին շաբաթներին Եվրամիությունը անընդհատ հղում է հետեւյալ ուղերձը։ Եվրամիությունը չի պարտադրում Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, Եվրոպական միությունը դա չի կապում Հայաստանի Հանրապետությանը տրվելիք տնտեսական եւ այլ օգնության հետ։ Այդ ուղերձները մենք ստանում ենք։
Հիմա այնուամենայնիվ փորձենք հասկանալ, թե ինչ կատարվեց հենց Բրյուսելյան գործընթացում։ Ալիևը պնդեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ադրբեջանի բոլոր առաջարկները, այդ թվում նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի բացման առաջարկը, սակայն Հայաստանը կտրականապես հերքում է այդ հայտարարությունը։ Շարլ Միշելն էլ հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե կողմերը արտատարածքային պահանջներ չունեն, հակառակի մասին հայտարարել, ասած նա ափսոսանք է հարուցում։ Ինչ էր ասում պարոն Պողոսյան, դուք ասում եք, կարծեք թե որ Միշելի, Շարլ Միշելի ուղերձը ուղղված է ներքին անդիմությանը, բայց իմ կարծիքով ավելի շատ ուրեմն դա ուղղված է Իլհամ Ալիևին, եթե նա ասում է, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ Շարլ Միշելի այս հայտարարությունը չի ասում, որ Ադրբեջանը նույնպես տարածքային պահանջներ չունի, ուստի և Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ալիևի հայտարարությունները այլ բովանդակություն են, այսինքն եթե արտատարածքային պահանջ չունի Ադրբեջանը, ապա չի կարող պատահել, որ Ադրբեջանը ցանկանա, որպեսզի Զանգեզուրի միջանցքի վրա ունենա իր վերահսկողությունը։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Գիտեք, մենք պետք է հասկանանք, որ հիբրիդային է պատերազմը մեր դեմ ուղված։ Այո, 2020 թվին զենքով մեզ վրա հարձակվեցին, տանկերով, դրոններով, բայրակտարներով, բայց պատերազմը շարունակվում է, դա ինֆորմացիոն պատերազմ է, այդ հայտարարությունները Իլհամ Ալիևի։ Ինքը հասկանում է, որ դա չի համապատասխանում իրականության, բայց դրանով նյարդացնում է մեր հասարակությունը։ Այդ հայտարարությունները, որ իբր միջանցք եւ այլ բանակցային սեղանի շուրջ կան, դա ինֆորմացիոն պատերազմի բաղադրիչներից են, այդպես է այսօր, բարդ է աշխարհը, հասկանում եք, կռվում են ոչ միայն բանակներով, նաև վարձկաններով, դա հիբրիդային պատերազմի, նաև ինֆորմացիոն պատերազմով։ Ես ցավում եմ, որ ստեղ մենք չենք աշխատում, ու իշխանության ասում եմ, անպայման այդ պատերազմը, ինֆորմացիոն պետք է կարգավորվի, պետք է բացատրվի ժողովրդին։ Նայեք Ալիևի հայտարարությունները նախկինում ոնց էր արձագանքում մեր հասարակությունը, կներեք էլի, բացի կատակներից, բաներից ես չեմ հիշում ուրիշ բան, կոշտ բացասական իր հայտարարությունների նկատմամբ կամ նույնիսկ հեգնանքով։ Հիմա բավական լուրջ տեսակ Ալիևը ինչ ասեց, բայց դա պատերազմի բանն էր։ Ու հիմա նայեք ինչ արեց Շարլ Միշելը երրորդ իր հայտարարությունով, հենց այդ հարցերին պատասխանեց, որ այդ ոչ մի այսձևի բան չկա միջանցկային, հիշում եք, ինքը ասեց Լեռնային Ղարաբաղի հարց, այդ էլ շարկվում էր, չէ՞, որ երկրորդ հայտարարությունում մենակ Ղարաբաղ բառը կար, Ալիևը շարկեց։ Տեսակ, ասում է Ղարաբաղ, ոնց ես ասում եմ, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղ, կա Ղարաբաղ տարածք կամ շրջան Ադրբեջանում։ Էդ էլ պատասխանեց Շարլ Միշելը, բայց դա ինֆորմացիոն պատերազմ էր մեր դեմ, բարի բախտաբար եվրոպացիք հասկացան, որ դա վտանգավոր է, կարող է խափանել այդ լավ պրոցեսը, հայ Ադրբեջանը Եվրոմիության հետ կապված այդ պրոցեսը, դա է պատճառը, որ Շարլ Միշելը շատ կոշտ ձևով տեղը դրեց Իլխամ Ալիևին, ու ինձ գիտեք այդ դիվանագիտական լեզուն շատ դուր է գալիս, որ շատ չվանեն հերու Ալիևին, շատ դիվանագիտորեն ձևակերպված, բայց հստակ դրված, հիշում եք այնտեղ մասկա, որ բոլոր այն պատճառները, որոնք բերեցին առաջի պատերազմին, պետք է հաղթահարվեն։ Որն էին, հենց Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, հենց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ուրեմն տեղը դրեցին Ալիևին, ու ավարտում եմ, գիտեք ինչով, շատ կարևոր է, դու գիտեք, որ Ալիևի նախաձեռնությամբ այդ հայտարարությունից հետո Պուտինի հետ զրույց էր, Ալիևը բողոքում էր Պուտինին, ասում է, դու ուր գնացիր, տեսար ինձ հետ ինչ են անում, տեղը դնում են, քանի որ ես իմ գործընկերոջ հետ համաձայն եմ, որ Ռուսաստանը այլ ձևով է աշխատում, Ռուսաստանն էլ չեմ կարծում, որ ուզում է, որ մենք էլ ավելի թուլանանք, քանի որ լկտիանում է Ալիևը, հարցը դնում է, որ խաղապահներ ռուսական դուրս գան, պարբերաբար չէ, սրում է, դա է պատճառը, որ Ռուսաստանն է հիմա ավելի զգուշավոր է, բայց Ալիևը իրանց դիմում է, ասում է, գիտեք ինչ է, տեսակ եվրոպացիք ինձ տեղը դնում են, մի հատ մտածենք ինչ անենք համատեղ հայերի դեմ ուղված։
Եթե շատ հակիս փորձեմ ամփոփել, այն որ Ադրբեջանը այս վերջին շրջանում իրեն բավականաչափ լկտի է պահում, դա փաստ է, ընդ որում կարծես թե Ադրբեջանը սկսել է լկտանալ նաև Ռուսաստանի հանդեպ, չգիտեմ, գուցե Բաքվում հույս ունեմ, որ Ռուսաստանը շատ արագ կջախջախվի Ուկրաինայում եւ այսպես ասած իրենք Ռուսաստանի խնդրից կազատվեն, դրանից հետո հանգիստ Թուրքիա հետ միասին կփորձեն Հայաստանով կամ Ղարաբաղով զբաղվել, եւ տեսեք, պատահական չի, որ օրինակ մի քանի օր առաջ Արցախի պետնախարարի հետ հարցադրույց հրապարակվեց ռուսական պաշտոնական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունում, եւ մենք գիտենք ինչ հսկայական սկանդալ բարձրացավ Ադրբեջանում, արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով այդ հարցադրույցը դատապարտվեց, եւ Երևանից պաշտոնապես Ադրբեջանում արգելափակել են ռուսական պետական գործակալության կայքը։ Սա իդեպ խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի լեկտիությունները նաև Ռուսաստանին են մտահոգում, վերջինաշվով Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, որ Ադրբեջանը հարմար առիթ է սպասում ռուսական խաղապաններին Արցախից հեռացնելու համար, ինչքան էլ պարոն Ալիևը կարող է գնալ Կրեմլ փետրվարի 22-ին ստորագրել հրճակագիրի դաշնակցային հարաբերությունների մասին, սակայն բոլորս ենք հասկանում, որ ցանկացած պահին, եթե Ադրբեջանը ունեցավ հնարավորություն, անելու է ամեն ինչ ռուս խաղապաններին Արցախից հեռացնելու համար։ Եթե մենք դա հասկանում ենք այստեղ Երևանում, վստահ եմ, որ դա հասկանում են նաև Մոսկվայում։ Եթե աբան նորից եմ ասում, մեր հիմնական խնդիրն է հիմա կենտրոնանալ երկու հարցի շուրջ։ Առաջին, ոչ մի նոր տարածքային կորուստ Արցախում, դա կլինի գյուղ, դա կլինի քաղաք, դա կլինի տարածք, եւ երկրորդ, որևէ դեպքում թույլ չտալ Արցախահայության բնակչության թվականակի նվազում։ Եվ իհարկե բնականաբար պետք չէ գնալ ադրբեջանական ճնշումներին եւ Ալիևի հայտարարությունները, որ ճանաչեք Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, նույնիսկ ինքնավարության մասին չեմ ուզում լսել, առանց ինքնավարության եւ այլն, ես դա նույնիսկ չեմ ուզում քննարկել, այսինքն դա այնքան բացահայտ դեմ է հայկական շահերին, որ հուսում եմ ոչ մեկ դա չի քննարկում, դրա համար նույնիսկ դա չեմ էլ ասում, որ դա պետք չի անել, բայց բացի դրանից, որ ակնհայտորեն պետք չի անել, մենք պետք է կենտրոնանանք նշված երկու հարցերի վրա։
Հիմա Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանը ամեն օր հայտարարում է, թե այս է ոչնչացրել, այն է ոչնչացրել, այս քաղաքն է գրավել եւ այլն, սակայն փաստը մնում է այն, որ ուկրաինական բանակը կատաղի մարտեր է մղում, նաեւ օրինակ Սևերադոնեցկում, այնտեղ փողոցային մարտեր են տեղի ունենում, եւ դեռ հայտնի չէ, թե ինչ երկ կունենան այդ մարտերը, մինչդեռ հայտնի արդեն, որ Գերմանիան ու Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային են տրամադրում միջին հեռավորության կառավարվող եւ ինֆրակարմիր երկինք տիպի հրթիռներ, որոնք արդեն կարող են խոցել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներ։ Մենք գիտենք, որ շատ հրթիռներ Ռուսաստանը արձակում է հենց իր տարածքից։ Այս արդիական զենքերն էլ ավելի մտահոգել են ռուսներին, և փորձագետների կարծիքով այս նոր զենքերը կարող են չեզոքացնել Ռուսաստանի զինուժի առավելությունը նաև այս ոլորտում։ Սա կարող է կտրուկ փոխել պատերազմի դինամիկան նաև Դոնբասում, պարոն Գրիգորյան, փաստորեն պատերազմական դաշտում Ռուսաստանի համար որևէ առաջընթաց կարծեք թե չի նախատեսվում։ Խնդրեմ, ձեր կարծիքը։
Գիտեք, եթե ուշադիր հետևենք, ես էլ ուշադիր հետևում են այդ մարտերին, տակտիկական առանձին դեպքում Ռուսաստանը ստանում է ինչ-որ առավելություններ։ Օրինակ, ի վերջո Խերսոնը իրանք հիմա վերահսկում են, նույնիսկ Դոնբասում մի քիչ առաջ եկան, բայց ստրատեգիկ պարզադապարտություն է ու բացատրեմ ինչու։ Հասկանում եք, սկսել պատերազմ մեծ ժողովրդի դեմ, ուկրաինացիների դեմ, հերանակար չունեցող քայլ է, մեծ ժողովրդի, որը բարեկամ ժողովրդ է ռուս ժողովրդի հետ, սկսել մեծ պատերազմ, ոչնչացնել քաղաքներ, սպանել երեխաներին, չեմ ասում միտումնավորեր, բայց այդ ռմբակոծությունները բերում են նաև քաղաքացիական մարդկանց սպանության, ոչնչացնել բարի բուն իմաստով առանձին քաղաքներ, գյուղեր, դա պարզ է անհերանկար քաղաքականություն է, ու այդ իմաստով այո, Ռուսաստանը մոտ ժամանակներս կկանգնի լուրջ պրոբլեմների առջև։ Ես չեմ ասում, որ միանշանակ արևմուտքը կաջակցի ու աջակցում է, զենքի տեսակներ կտան, որ կհասնեն Ռուսաստանի, ուղղակի արևմուտքի քաղաքականությունը շատ հետաքրքիր է, իրանք քայլ առ քայլ են անում, իրանք շանս են տալիս Ռուսաստանին կանգնել, հիմա Ռուսաստանը չի կանգնում, ուրեմն այո, մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ կարող է լինի, նաև փլվի, բայց այդ երկիրը Ռուսաստանը, չեմ ուզում ասել, որ դա լավ զարգացում է մեզ համար, քանի որ մեր ռեգիոններում, կենտրոնական Ասիայում, հարավային Կովկասում անորոշությունը ուժեղանա, բայց Ռուսաստանը այդ ճանապարհով գնում է։ Ու վերջինը ինչ ուզում եմ ասել այս հարցի պատասխանի ժամանակ։ Գիտեք, շատ ցավում եմ, որ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր, գիտեք, ասում են, դե ճիշտ են անում, ինչ որ պատերազմում են, ճիշտ են անում, ոչնչացնում են, շատ զարմանալի ազգ, որը ցեղասպանությունով անցավ, որ այդպես հեշտ ու հանգիստ այդ ագրեսիայի հետ կապված խոսա, ի վերջո նույն ագրեսիայի տակ մենք ընկանք 2020 թվին, այդ ագրեսիան Ադրբեջանի, մենակ Ադրբեջանի ագրեսիան չէր, չէ, Ադրբեջանը թուրքական ագրեսիան, նույն տիպի էր, Ռուսաստանը նեյտրալ էր, չաջակցեց, ու հիմա ուկրաինացի կանգան այդ ագրեսիայի, դա ինձ շատ մտահոգում է, որ այս ձևի տրամադրություններ կան մեզ մոտ, ու ամենակարևորը, Պուտինը չաջակցեց մեզ, Պուտինը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է եւ վերջ։
Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Ես ռազմական փորձագետ չեմ, հետեւաբար դերընպակը մնա մի շոր ռազմական գնահատականներ տալու, ու ինչ կլինի Դոնբասում կամ Դոնբասից դուրս, սակայն ավելի քաղաքագիտական առումով իմ գնահատմամբ այս գործընթացը դեռ շատ երկար է տևելու։ Որոշ ժամանակից ինձ թվում է ինտենսիվ մարտական գործողությունները կդադարեն, լավագույն դեպքում հրադադարի պայմանագրով, հնարավոր է նույնիսկ պայմանագիրը չստորագրվի, որից հետո արդեն երևի թե մենք ունենանք պարտիզանական պայքար, ավելի այսպես ասենք low intensity conflict, ինչպես արևմուտքում են ասում, եւ սա տարիներ շարունակվող գործընթաց է իմ գնահատմամբ։ Աստիճանաբար մենք մոտենում ենք ինչ որ Սիրիա-Եմենական սցենարի, տեսեք, երբ որ Սիրիայում 2011-ին պատերազմը սկսվեց, քաղաքացիական պատերազմ, բոլորը սկզբում սարսափած էին, բոլորը ասում էին մի քանի ամսում կավարտվի, հետո ասում էին մի քանի տարում, հիմա շատերս ընդհանրապես Սիրիայի մասին մոռացել ենք, միայն ժամանակար ժամանակ երբ լուր ենք լսում, որ Թուրքիան նոր օպերացիա է նախապատրաստում, Սիրիան մեր ուղեղում այսպես ասած արկայծում է, բայց այնտեղ թեև շատ ավելի ցածր ինտենսիվությամբ ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Չէի ցանկանա, որ Ուկրաինայում այդ իրավիճակը լիներ, որտեղ վերջին հաշվով Ռուսաստանն էլ է մեր համար բարեկամ պետություն եւ դաշնակից պետություն անկախ բարդություններից, եւ Ուկրաինան էլ մեր համար բարեկամ պետություն է, այսինքն իրոք չէի ցանկանա, որպեսզի տարիներ շարունակ այդ երկու պետությունները հյուծիչ գործընթացներում լինեն, որը էականորեն կմնասի երկու պետություններին, սակայն ռազմական գնահատական չտալով, քաղաքագիտական կամ ռազմավարական առումով վախենամ, որ այդ սցենարը հիմա բավականաչափ հավանական է։
Բարոյնակ, շատ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար, տեսություն ձեզ, և հուսով եմ, որ կրկին կհանդիպենք այս տաղավարում հաջորդ անգամ, շնորհակալություն, տեսություն ձեզ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այս շաբաթ կրկին հանդես եկավ տեսաուղերձով, հորդորելով Ռուսաստանի ղեկավարին դադարեցնել պատերազմը։ Զելենսկին նաև ներկայացրեց պատերազմական իրավիճակը արևելյան շրջաններում։ Ռուսական զորքերը կրկին գնդակոծել են Սումիի շրջանի սահմանամերջ շրջանները, Նիկոլաև քաղաքը, Զապորոժիայի և Խարկովի մարզերի քաղաքներն ու համայնքները։ Իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ Սևերոդոնեցկում, որտեղ փողոցային մարտերը շարունակվում են։
Սիչանսկու, Մարինցի, Կուրախովում, ինչ միստախ ի գրոմադախ Դոնբաս։
Դժվար է նաև Լիսիչանսկում, Մարինկայում, Կուրախովայում եւ Դոնբասի այլ քաղաքներում ու համայնքներում անընդհատ օթային հարվածներ, հրետանային եւ հրթիռային կրակոցներ, այսօր առավոտյան Ուկրաինայի դեմ կիրառված ռուսական տարբեր հրթիռների ընդհանուր թիվը կազմել է 2500.
Не виправити, бо ця війна вже триває.
Սա այլևս հնարավոր չէ շտկել, քանի որ այս պատերազմն արդեն շարունակվում է, բայց այս պատերազմի սարսափելի հետևանքները կարող են դադարեցվել ցանկացած պահի։ Ռուսական բանակը կարող է դադարեցնել եկեղեցիների այրումը, ռուսական բանակը կարող է դադարեցնել ավերել քաղաքները, ռուսական բանակը կարող է դադարեցնել երեխաների սպանությունը, եթե Մոսկվայում մեկ մարդ ուղակի նման հրաման տա, իսկ այն, որ դերևս հրաման չկա, ակնհայտորեն նվաստացում է ողջ աշխարհի համար։ Գերմանիան եւ Միացյալ Նահանգները, վերանայելով Ուկրաինայի զենքի մատակարարման սահմանափակումներ, հայտարարեցին, թե միջին հեռահարության հրթիռներ եւ հրթիռային կայանքներ են մատակարարելու Ուկրաինային, որպեսզի Կիևը կարողանա կանգնեցնել հերթական ռուսական հարձակումը Դոնբասի տարածաշրջանում։
Wenige Tage nach Kriegsausbruch haben wir Flugabwehrraketen
und Germaniայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարեց Բունդեստագում, որ Գերմանիան Ուկրաինա կուղարկի գերազիական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ հրթիռներ Ուկրաինայում ռուսական նոր զանգվածային հարձակումները կանգնեցնելու համար։ Գերմանիան պատրաստվում է Կիևին տրամադրել ինֆրակարմիր կառավարման IRIS-T կոչվող համակարգեր եւ հրթիռներ, որոնք ունակ են պաշտպանել մի ամբողջ խոշոր քաղաք հրթիռային հարձակումներից։
Wenn wir in den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern.
Վերջերս կառավարությունը որոշել է, որ մենք կմատակարարենք ամենաարդիական հակաօդային համակարգ, որն ունի Գերմանիան IRIS-T-ի տեսքով։ Շոլցը նաև ասաց, որ Գերմանիան Ուկրաինային կտրամադրի գերժամանակակից ռադիոտեղորոշիչ համակարգեր, ռադարային համակարգեր, որոնք կարող են տեղորոշել եւ ոչնչացնել թշնամու ականանետերը եւ հրետանին։ Սա մեր կայացած որոշումն է, որը կապահովի Ուկրաինայի անվտանգությունը ամենաարդիական զենքերով։ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ Կիևի համար $700 միլիոն արժեհությամբ ռազմական օժանդակություն է հատկացնում։ Այս օժանդակության փաթեթը կներառի արդիական հրթիռային համակարգեր, որոնք կարող են խոցել մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներ։ Գերմանական եւ ամերիկյան միջին հեռահարության հրթիռները հնարավորություն կտան Ուկրաինային ոչնչացնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող հրթիռային եւ հրետանային կայանքները, համակարգերը։ Բանն այն է, որ ուկրաինական քաղաքների վրա հրթիռներ արձակվում են հենց Ռուսաստանի տարածքից։ Այս նոր ռազմական մատակարարումները Ուկրաինային կարող են փոխել իրավիճակը ռազմաօդային տարածքում հոգուտ Ուկրաինայի։
Ջուան Կիրակի օրը Ռուսաստանը կրկին հրթիռակոծեց Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն զոհեր չկան։ Ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են, որ հրթիռները արձակվել են Կասպյան տարածաշրջանից։
Гость моей воскресной программы в Ереванской студии Анна Маргулис. Госпожа Маргулис является Երևանյան տաղավարում իմ կիրակները հաղորդման հյուրը Աննա Մարգուլիսն է։ Տիկի Մարգուլիսը համաշխարհային ճանաչում ունեցող Մեմորիալ հասարակական կազմակերպության աշխատակից է։ Այս կազմակերպությունը անցյալ տարի փակվել է Պուտինի կառավարության կողմից։ Բարձրաստիճան Տիկի Մարգուլիս, եւ շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Ռուսաստանում, Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում շատերը կարծում են, որ Մեմորիալ հասարակական կազմակերպության փակումը Պուտինյան Ռուսաստանի համար անշրջելի նշանակալից կետ է։ Դա գուցե վերջին քայլերից մեկն է փակելու մնացած մի քանի դռները սահմանափակ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, բայց դա շատ հատկանշական եւ նշանակալից քայլ էր Պուտինյան Ռուսաստանի համար։ Չեք կարծում, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա հնարավոր դարձավ մարդու իրավունքներով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների, այդ թվում ձեր կազմակերպության փակումից հետո, ինչ կարծիքի եք այդ մասին?
Организация, которая занимается защитой прав человека, и в том числе и ваша организация, вот что вы думаете по этому поводу?
Да, я думаю, безусловно, все годы.
Այո, կարծում եմ իհարկե Պուտինի ռեժիմի բոլոր տարիներին, հատկապես վերջին տարիներին, հարցակման տակ էին տարբեր հասարակական կազմակերպություններ։ Նրանց օտարերկրյա գործակալներ էին ճանաչում եւ այլն։ Եվ այժմ 2022 թվականի գարնանը կամ ամռանը հետադարձ հայաց գցելով մենք տեսնում ենք, որ այո, մեմորիալի փակումը վերջին եզրափակիչ քայլերից մեկն էր՝ հարցակվելու քաղաքացիական հասարակության հասարակական կազմակերպությունների որոշ այլ կազմակերպությունների վրա, որոնք կարող էին ասել կամ փորձել ասել իրենց խոսքը, այդ թվում ընդդեմ պատերազմի կամ ցանկացած ագրեսիայի։ Այո, իհարկե, հիմա մենք տեսնում ենք, որ դա մի եզրափակիչ քայլ էր։
Теперь мы видим, что это некоторый такой был финальный шаг.
А теперь давайте поговорим о правах.
Հիմա անդրադառնանք այս պահին Ռուսաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակին, որքանով է վատ վիճակը, որքանով է ճնշված ռուս ժողովուրդը, կարելի ասել, որ նա ապրում է մշտական վախի մեջ, ձերբակալվելու կամ որևէ այլ ձևով պաշվելու վախի մեջ, ինչպես դա եղել է ստալինյան ժամանակներում, ինչ կարող եք ասել։
Что вы можете сказать?
Но вы знаете, на протяжении многих лет вот этот
Գիտեք, երկար տարիներ այս խոսակցությունը, որ մենք հիմա գործնականում 1937 թվականն ենք ապրում եւ համեմատությունները ստալինյան ժամանակների հետ համարվում էին մի փոքր անճաշակություն կամ չափազանցություն, քանի որ մենք բոլորս հասկանում էինք, թե ինչպիսին էին ստալինյան ժամանակի բռնաճնշումները։ Իսկ հիմա սրանք այնքան էլ անճաշակ կամ չափազանցված չեն թվում, որքան ժամանակին։ Այո, իհարկե, ռուսական հասարակությունն իրականում շատ պարակտված է։ Ինձ թվում է, որ դրսից դժվար է հասկանալ, թե որքան է այն պարակտված, եւ շատերի համար իհարկե մարդու իրավունքները մի բան են, որ վերջին տարիներին ինչ որ առումով գրեթե դադարել են գոյություն ունենալ, բայց Ռուսաստանում մեծ թվով մարդիկ դա գրեթե չեն էլ նկատում, այսինքն հասարակությունը շատ պարակտված է, մարդիկ այլ կերպ են նայում, ինչպես հիմա մոդայիկ է դարձել ասելը, մարդիկ տարբեր օպտիկա ունեն, ուստի բավականին դժվար է ասել, թե որքան է դա։ Ռուսները շատ տարբեր են, իրականում դժվար է միանշանակ ասել, բայց իհարկե մեր տեսանկյունից այս թեմայի նկատմամբ ավելի զգայուն մարդկանց տեսանկյունից իհարկե Ռուսաստանում մարդու իրավունքները շատ քիչ գոյություն ունեցող մի բան են դարձել։
Что-то, что сейчас стало практически, ну, да, малосуществующим или да, как-то так.
И вот мы видим, что очень много.
Մենք տեսնում ենք, որ փակվել են բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, այդ թվում նաև Ռազմաթյուն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը, եւ վերջերս տեղեկացան, որ օրերս Ռոսկոմնադզորը փակել է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսալեզու էջը։ Ինչ է կատարում։ Անհավանական է տեսնել այս ամենը, իհարկե եթե ավելի ուշադիր դիտարկենք, սա ապա պարզ էր դառնում, որ նրանք պատրաստվում էին փակել այն ամենը, ինչ իրենց համար ձեռնտու չէր թվում։ Խնդրեմ, ձեր մեկնաբանությունները։
Եվգեդնեմ դլյա них, вот, пожалуйста. Ваши комментарии.
Да, мне кажется, что действительно последние годы, можно сказать, что российская власть действительно...
Այո, ինձ թվում է, վերջին տարիներին կարելի է ասել, որ Ռուսաստանի իշխանությունն իսկապես փորձել է խեղդել այն ամենն, ինչ կենթանի է, այն ամենն, ինչ ազատ է։ Սա ինչ-որ պաթոսային արտահայտություն չէ, դա իսկապես այդպես է։ Հետևաբար նույնիսկ մեկնաբանելու բան չկա։ Ներքևից եկած բոլոր նախաձեռնությունները, ամեն ոչ պետական բան, այն ամենը, ինչը չեր տեղավորվում ինչ-որ մեյնսթրիմ, ինչ որ պետական դիսկուրսի մեջ իսկապես այս կամ այն կերպ թշնամական էր հայտարարվում կամ փակվում, ուստի դա ինձ համար բավականին տրամաբանական է, տխուր է, բայց շոկային չէ։ Ահա թե ինչին էր տանում այս ամենը, որ սկսվեց 20 կամ առնվազն 10 տարի առաջ։ Ինձ թվում է, որ Ռուսաստանում այս գործընթացներին հետևողների համար այս ամենը ցավոք միանգամայն ակնհայտ էր։
Наблюдали за этими процессами в России, для них это было достаточно очевидно, к сожалению.
Мы можем сказать, что вот сейчас существуют две России.
Կարյասը, որ այժմ երկու Ռուսաստան կա, առաջադիմական, ազատական եւ այն Ռուսաստանը, որն ապրում է խորքերում, Ռուսաստանի գլուբինկայում, խորքերում, որը բացարձակ անտարբեր է ռուսական իշխանության բոլոր քայլերի նկատմամբ, նրանք նույնիսկ աջակցում են այդ ամենը։ Ինչ հարաբերակցություն կա այս երկու Ռուսաստանների միջև։ Նրանք կարծես թե կուլ են տալիս առաջադեմ Ռուսաստանը, չէ՞ որ առաջադեմ ռուսաստանցիները լքում են Ռուսաստանը։ Ինչ է մնացել այնտեղ։
Ես պրոգրեսիվն եմ, то есть прогрессивные россияне выехали из России. Что осталось там?
Ну тут грустно говорить такими прямо категориями.
Նման կատեգորիաներով խոսելը ցավալի է, քանի որ իհարկե փակուղի է նաև նման բաժանումը, որ մենք ովքեր դեմ են Պուտինին եւ դեմ են պատերազմին, առաջադեմ ենք, լավն ենք, իսկ մնացածները անհասկանալի է, թե ովքեր են։ Մի կողմից իսկապես այո, կամի մեծ Ռուսաստան, որն իհարկե ամբողջ օրը ռուսական հերոստալիքներ է դիտում, եւ սա տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն է։ Ցավոք սրտի Հայաստանում շատերը եւս ռուսական հերոստալիքներ են դիտում։ Սա գիտելիքի ինչ որ աղբյուր է եւ մարդիկ չեն ցանկանում այլ բան իմանալ։ Սա իսկապես փաստ է։ Երբ փորձում ես մարդկանց հետ խոսել, իսկ ան մարդիկ, ովքեր փորձում են ռազմական այս ագրեսիայի պարագայում խոսել մարդկանց հետ, ոչ թե փորձում են մեկուսանալ նրանցից, եւ այնուամենայնիվ այդ մարդիկ հաճախ խոսում են հերոստատեսային կլիշեներով, քարոշչական կլիշեներով։ Սա հսկայական խնդիր է, շատ ավելի լուրջ հիվանդություն, քան թվում էր երկար տարիներ, բայց մյուս կողմից ինձ թվում է, որ լիակատար բաժանման վտանգ կա, երբ ասվում է, որ գնացել են ամենալավերը, իսկ մնացել վատագույնները։ Սա իհարկե դեստրուկտիվ դիսկուրս է, քանի որ ես Ռուսաստանում շատերին եմ ճանաչում, ովքեր ամբողջ կյանքում դեմ են եղել այս ռեժիմին, միանշանակ դեմ են ցանկացած ռազմական ագրեսիայի, եւ գիտակցաբար մնում են Ռուսաստանում կամ հնարավորություն չունեն հեռանալու։ Ինձ թվում է, ընդհանուր առմամբ այս դիսկուրսն այն մասին է, թե ով է գնում, ով մնում։ Ամեն մեկն ունի իր պատճառները։ Դուք կարող եք հեռանալ շատ հասարակ պատճառներով կամ շատ վեհ պատճառներով։ Կարելի է մնալ շատ հասարակ պատճառներով կամ շատ վեհ պատճառներով։ Հետևաբար ամեն ինչ մի փոքր ավելի բարդ է, քան այն սխեմաները, որոնք փորձում են ներկայացնել դա։ Ինձ այդպես է թվում։
Пытаются представить. Мне так кажется.
И вы думаете, что ինչ է կարծում, արդյոք Ռուսաստանում հասարակ մարդկանց մեջ կան նաև մարդիկ, ովքեր դեմ են այս ամենին։
Да, я уверена, что среди, ну, как бы простых людей, как это не
Այո, ես վստահ եմ, որ այսպես կոչված հասարակ մարդկանց մեջ իհարկե կան տարբեր մարդիկ, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր բավականին թերահավատորեն են վերաբերվում այս ռեժիմին, բայց նրանք ունեն շատ ավելի քիչ ռեսուրսներ, ավելի քիչ այլընտրանքային տեղեկատվության աղբյուրներ։ Այսինքն, ես ուզում եմ հավատալ, անձամբ ես բավականին հորետեսական տեսակետ ունեմ, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ հավատալ, որ սա սևի եւ սպիտակի բաժանում չէ, թեև ընդհանուր առմամբ տոկոսային առումով պատկերը բավականին տխուր է, այսինքն հսկայական թվով մարդիկ հետևում են ռուսական քարոշչությանը, հավատում եւ դա համարում են ճիշտ։ Սա ցավոք փաստ է։
Процентном соотношении, насколько можно видеть, это довольно картина достаточно печальная, да, то есть огромное количество людей следует российской пропаганде, верит ей и считает ее правдой. Это, к сожалению, факт.
Ну, я помню, когда я, то есть, был
молодой. Еще мам, я с Еритасардой, дер хортайн жаманак верю, май жаманак, ну и пеш, шатера, але муткум карцумейн, те хортайн митрюм, марти каватумейн, хортайн, эрслатецан, карош, чуцяна. Բայց գիտեմ, որ շատ երիտասարդներ ծաղրում էին այն, ինչ ասվում էր, ասենք, վրեմյա հաղորդմամբ կամ այլ հաղորդումներում, այսինքն այն միտքը, որ մարդիկ հավատում են պետական քարոշչությանը, կարծում եմ, դա այնքան էլ ճիշտ չի արտացոլում Ռուսաստանի իրողությունը։ Ինչ կարծիքի եք?
То представление, что вот люди верят в государственную пропаганду, я думаю, что не совсем верно отражает реалии в России. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, мне кажется, что вот аналогия с позднесоветскими временами, насколько вот я их помню.
Ինձ թվում է, որ ուշ խորհրդային շրջանի հետ համեմատությունները մի տեսակ անտեղի են, քանի որքան ես եմ հիշում, ժամանակները մի փոքր այլ էին։ Իհարկե կար նաև քարոշչություն, բայց այնուամենայնիվ ուշ խորհրդային շրջանում դա ինչ-որ ֆոն էր, երբ կար կրկնակի մտածողություն, երբ մարդիկ մի բան էին լսում, մեկ այլ բան էին մտածում։ Տարօրինակ է, բայց թեև ես մեղմ ասած ամենևին էլ խորհրդային իշխանության երկրպագու չեմ։ Ինչպես հասկանում եք, ինձ թվում է, որ նման ագրեսիան, ինչպիսին եղել է վերջին տարիներին ռուսական հերոստատեսությամբ, ուղղակի եւ տեխնոլոգիապես անհնար էր այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ իհարկե կար շատ կեղծ ռետորաբանություն, որ ավելի շուտ խաղաղություն աշխարհին էր, քան կարող ենք կրկնել, եւ այլ ռազմատենչ ռետորաբանությունը, որը Պուտինի օրոք ամեն տարի աճում էր իմ աչքի առաջ։ Մի բան էր 2000-ականների սկիզբը, մեկ այլ բան 2000-ականների կեսերը եւ այլն։ Երբ երկրորդ աշխարհային պատերազմում, հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը դարձավ ուղղակի գլխավոր թեմա, ոչ թե խաղաղ ռետորաբանության, թե կուս կեղծ ռետորաբանության մակարդակով, այլ ռազմական տեխնիկայի շքերթի մակարդակով։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ այժմ քարոշչությունը շատ ավելի ագրեսիվ է, ավելի խորամանկ, քան ուշ խորհրդային տարիներին։ Բացի այդ, այժմ այլ տեխնոլոգիաներ կան, ու ժամանակներն էլ մի քիչ փոխվել են, ինձ այդպես է թվում։
Как мне кажется, ну другие, кроме того, другие технологии немножко другое время. Ну вот Так мне представляется.
И вы сейчас в Ереване. Сколько?
Դուք հիմա Երևանում եք, որքան երկար եք պատրաստում մնալ Հայաստանում կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Ռուսաստանից դուրս։ Վստահ եմ, որ դուք այստեղ ծանոթներ ունեք, ովքեր նույնպես եկել են Հայաստան, գոնե մի որոշ ժամանակով այստեղ մնալու, մինչև Ռուսաստանում իրավիճակը բարելավի։ Ինչ են ասում ձեզ մնալու կամ վերադառնալու մասին, ինչպես են բացատրում նրանք վիճակը իրենց հայրենիքում։
Понимают они ситуацию на родине.
Вы знаете, это разные два вопроса немножко. Я очень... Да. Я тут немножко по другим причинам.
Գիտեք, սրանք երկու փոքրինչ տարբեր հարցեր են. Ես այստեղ եմ մի փոքր այլ պատճառներով, եկել եմ պատերազմից շատ առաջ. Երկար տարիներ կապված եմ Հայաստանի հետ և երկար ժամանակ ցանկանում էի ապրել այստեղ. Անձամբ ես հույս ունեմ, որ հնարավորինս երկար կմնամ այստեղ. Եվ սա ասես առանձին անձնական պատմություն է Հայաստանի հետ իմ կապի, այս երկրի և կոնկրետ Երևանի հանդեպ սիրո մասին. Բայց վերջին ամիսներին բնականաբար շատ եմ խոսում այն մարդկանց հետ, որոնք փետրվարի վերջից Հայաստան են տեղափոխվել միանգամայն այլ վիճակում։ Շատերի համար սա միակ տարբերակներ, ուր նրանք կարող էին մեկնել, եւ այստեղ գալիս են շատ տարբեր մարդիկ, ուստի ես չեմ կարող համընդհանուր պատասխան տալ։ Կան մարդիկ, ովքեր եկել են այստեղ զուտ տնտեսական պատճառներով։ Ես նրանց հետ ավելի քիչ եմ շփվում, բայց նրանք հավանաբար ամենաշատ երևացողներն են, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներն են։ Նրանք իրենց անվանում են ոչ թե էմիգրանտներ, այլ ավելի շուտ ռելոկանտներ։ Նրանց հաճախ տեղափոխում են միջազգային ընկերությունները, պահպանելով նրանց աշխատավարձերը։ Այս մարդկանց հետ ավելի քիչ եմ շփվում։ Ես ավելի շատ շփվում եմ այն մարդկանց հետ, որոնք տեղափոխվել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման քաղաքականապես շատ ակտիվ են եղել, թեև այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Նրանք այն մարդիկ են, որ բարոյական կամ բարոյախաղաղական նկատառումներից ելնելով անհնար են համարում այլևս Ռուսաստանում մնալ։ Այս իրավիճակում նրանց դա միաժամանակ թվում է և վտանգավոր, և բարոյապես անհնար։ Այս մարդիկ հաճախ գտնվում են բավականին ծանր հոգեբանական վիճակում։ Իհարկե, մենք չենք կարող նրանց համեմատել Ուկրաինան լքող փախստականների հետ, քանի որ նրանք չեն փախչում ռազմական գործողություններից, բայց այդ մարդիկ հաճախ գտնվում են բավականին ծանր բարոյահոգեբանական վիճակում։ Սկզբում, երբ նրանք մարտի սկզբին գալիս էին, ասենք, բնակարան էին վարձում, փորձելով հասկանալ, թե ինչ կլինի երկու շաբաթ անց։ Այժմ այդ մարդկանցից շատերը բնակարաններ են վարձել 6 ամսով։ Եկողներից ոմանք իհարկե այլ տեղ գնացին, ոմանք փորձում են ինտեգրվել այստեղ, այսինքն փաստորեն շատ-շատ տարբեր մարդիկ են եկել, նրանք միատեսակ ռուսներ չեն, որ եկել են այստեղ, սա այսպես ասենք բավականին բազմազան կոնտինգենտ է.
Какие-то русские в целом, которые приехали, это довольно разный контингент, скажем так.
А вот если посмотреть российское телевидение, а
потом... դիտում ես ռուսական հեռուստատեսությունը, այնուհետև CNN-ը եւ արեմտյան այլ հեռուստաալիքներ, ապա ապշեցի չակապատկեր է ստացվում այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Ռուս զինվորականները հպարտությամբ հայտարարում են, որ հաջողությամբ իրականացնում են հատուկ գործողության ծրագիրը, ինչպես նրանք են անվանում, որ ամեն ինչ ընդառնում է Գերագույն հրամանատարի, Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի պլանով, բայց մենք նաև լսում ենք, որ պատերազմի ժամանակ զոհվել են տասնյակ հազարավոր ռուս զինվորներ։ Արևմտյան հետախուզության կողմից տրված նվազագույն թիվը մոտ 15,000 է։ Ռուսաստանում կա ամբռնում, որ ուկրաինական պատերազմը չի ընթանում այնպես, ինչպես իրենց ասում է իշխանությունը պետական հեռուստաալիքներով։
Գասուդարստենում телеканалом.
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Мне кажется, опять же, мне лично кажется, что большинство...
Գիտեք, ինձ համար դժվար է պատասխանել այս հարցին։ Անձամբ ինձ թվում է, որ մեծամասնությունը չի հասկանում տեղի ունեցողի մասշտաբները, շարունակվող ողբերգության մասշտաբները, հենց այն պատճառով, որ դրան նայում են ավելի ու ավելի մեկուսացված Ռուսաստանից։ Հետևաբար, իհարկե, եւ իմ, եւ այն մարդկանց տեսակետից, որոնց հետ ես շփվում եմ, պարզ է, որ տեղեկատվության աղբյուրները Ռուսաստանում այնքան կախված են պետությունից եւ բոլոր անկախ լրատվամիջոցներն այնքան ջախջախված են, որ մենք առնվազն չափազանց թերահավատորեն ենք վերաբերվում ցանկացած տեղեկատվության։ Արդյոք Ռուսաստանում կա դրա գիտակցումը։ Կարծում եմ ավելի շուտ ոչ։ Երբ ես ինքս միաժամանակ դիտում եմ արևմտյան աղբյուրները, ապա ռուսական, թեև գործնականում չեմ դիտում ռուսական պետական լրատվամիջոցները, սակայն լավատեսության նկատմամբ նաև որոշակի թերահավատություն ունեմ, քանի որ որոշակի փորձ ունեմ հետևելով Արցախյան պատերազմին 2020 թվականին, եւ հետեւաբար ցանկացած չափազանց լավատեսական ռազմական տեղեկատվություն ես ընկալում եմ մեծ թերահավատությամբ
войной в Арцахе 2020 года, и поэтому Я любую излишне оптимистическую информацию военную я воспринимаю с, как бы, с большим скепсисом. Да, вот.
Вот очень мало людей верили, что... Шат кчерней наватун, որ Путина կհամարձակվի պատերազմներ սկսել, կրցել եղբոր Ուկրաինայի դեմ, ավելին, կամ փաստեր, որ նույնիսկ Պուտինի մերձավորները չէին հավատում, որ պատերազմ կարող է լինել։ Ինչպես են ռուս իրավապաշտպանները բացատրում, թե ինչու է Պուտինը սկսել պատերազմը և ինչպես են այս ամենը կապում նրա առողջության վատ տարածման հետ։ Շատերը ասում են, որ նրա հոգեկան վիճակում ինչ-որ փոփոխություններ կան։ Ինչ գիտեք նրա հիվանդության մասին?
Какие-то изменения в психическом, значит, смысле слова. Что вам известно о его болезни вообще?
Вы знаете, что касается болезни, как бы уже не первый год, да, идут какие-то слухи.
Ինչ վերաբերում է հիվանդությանը, ապա տարիներ շարունակ խոսակցություններ են պատտվում, որ նա ունի քաղցկեղ կամ նման բան։ Կրկին ես ամեն անգամ թերահավատորեն եմ վերաբերվում այս հարցին։ Ինչ վերաբերում է հոգեվիճակին, դե հասկանում եք, նա ցագումով չեկիստական միջավայրից եկած մարդ է, այսինքն շատ սահմանափակ ու շատ կոնկրետ միջավայրից։ Ինչպես ասում են նախկին չեկիստներ, չեն լինում։ Բացի այդ, նա իշխանության հասած եւ անսահմանափակ իշխանության ստացած մարդ է։ Նույնիսկ ի սկզբանե շատ ավելի առողջ մարդ այլ միջավայրից, ընդհանրապես ցանկացած մարդ, ով ստանում է անսահմանափակ իշխանություն եւ ունի այդ իշխանությունը 20 տարի, սա սկզբունքորեն անառողջ իրավիճակ է ցանկացած մարդու համար, նույնիսկ ցանկացած շատ առողջ մարդու համար։ Այս մասին բազմաթիվ վկայություններ կան։ Մի մարդ, ով մեկուսացած է, ով ինչպես խոստովանել է ինտերնետից օգտվել չգիտի, այսինքն նստած է ինչ-որ պայմանական բունկերում, ինչպես ասում են, եւ աշխարհի հետ քիչ կապ ունի։ Ինձ թվում է, ամբողջ աշխարհը, այդ թվում արևմտյան աշխարհը, շատ թերագնահատել է այս իրավիճակը։ Երբ ռուս դիմադիրներից ոմանք ասում էին, որ նա ադեկվատ չէ, որ խելագար է եւ այլն, այդ ամենն ընկալվում էր փոխաբերական իմաստով, բայց ինչ որ առումով դա ճիշտ է, եւ սրա թերագնահատումը, կարծում եմ, մասամբ հանգեցրեց այն իրավիճակին, որ ոչ ոք չէր հավատում, որ կարելի է լինել այդքան ոչ ադեկվատ, որ ինչ որ մեկը կարող է իրեն այնքան իրացիոնալ եւ ագրեսիվ պահել եւ այլ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ դրանք հոգեկանի իրական փոփոխություններ են, որ կունենար ցանկացած մարդ եւ այնպիսի մարդու համար, ինչպիսին Պուտինը, այսինքն բարդույթներ ունեցող չեկիստական միջավայրից եկած մարդու համար։ Սա կարծում եմ գրեթե անխուսափելի է։
Человека такого типа, как Путин, то есть человека закомплексованного из чекистской среды, это как бы мне кажется практически неизбежно.
И вот украинские суды осудили некоторых российских...
Украина и датаранները որոշ ռուս զինվորականներին դատապարտել են Ուկրաինայում խաղաղ բնակության դեմ ռազմական հանցագործություններ կատարելու համար։ Մի դեպքում զինվորը սպանել է ուկրաինացի խաղաղ բնակչի, որը հեծանիվով տուն էր վերադառնում։ Զինվորն ասել է, թե ինքը այլընտրանք չուներ, իրեն կրակելու և սպանելու հրաման են տվել։ Առնվազն մի քանի նման այլ դեպքեր էլ կան։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները, ինչպես նաև միջազգային պաշտպան կազմակերպությունը, նշում են, թե Ուկրաինայում ռուսական զորքերի իրականացրած ռազմական հանցագործությունները զանգվածային բնույթ են կրել։ Որպես ապացույց նրանք նշում են հազարավոր մարդկանց սպանությունները Բուչայում և Մարիուպոլում, այնտեղի եղբայրական գերեզմանները։ Բացի պատերազմական հանցագործությունների դեպքերից, Ռուսաստանը տարիներ շարունակ կրելու է նաև վարոյական դեր։
Մորալն է բրիմը, долгие годы. Вот что вы думаете вот об этом?
Ну, как бы что я могу об этом думать? Я вот
Ինչ կարող եմ մտածել դրա մասին։ Խոսքս քաղաքացիական անձի սպանած զինվորի դեպքի մասին է։ Ըստ երևույթին սա առաջին նման դեպքն է, ազգանունը կարծեմ Շիշմարին է։ Այս մասին հոդված կարդացի։ Ասում է, դա անխուսափելի էր, որքան գիտեմ, այս զինվորը նույնիսկ հստակ չգիտեր հրաման տվողի կոչումը, նրան առաջին օրն էր տեսնում, բայց մենք գիտենք, ես պարզապես հրաման էի կատարում խոսակցությունները։ Հաննա Արենտը գրել է այս մասին իր Չարի բանականությունը գրքում։ Մենք գիտենք Էխմանի գործի մասին, հասկանալի է, որ անալոգիան նացիստական Գերմանիայի եւ այլնի հետ ինքն իրեն հուշում է։ Բոլորը միշտ դա են ասում։ Ցավոք սրտի Ռուսաստանն իսկապես ասոցացվելու է, ինչպես ինձ թվում է, երկար տարիներ Բուչայի, Իրպենի եւ բոլոր այլ ռազմական հանցագործությունների հետ։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ անձամբ ամեն մեկն է ասոցացվելու դրա հետ։ Ռուսաստանում կան շատ մարդիկ, ոչ բավարար թվով, բայց այնուամենայնիվ շատ մարդիկ, ովքեր դեմ են պատերազմին եւ նույնիսկ վտանգում են իրենց ազատությունը կամ բարեկեցությունը, քան քանի որ դեմ են պատերազմին, բայց իհարկե կատարվում են ռազմական հանցագործություններ։ Սա իմ կարծիքով անհերքելի է ըստ բոլոր աղբյուրների։ Դե ինչ կարելի է ասել այստեղ, սա հսկայական ողբերգություն է, որը երկար տարիներ ինչ որ իմաստով նախապատրաստվում էր այն ամենով, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում վերջին տարիներին, ցավոք սրտի։
В каком-то смысле подготовлено все, что происходило в России за последние годы, к сожалению.
Ну вот еще мы знаем даже западные лидеры, то есть и даже
Մենգիտենք նաև, որ արեմության երկրների ղեկավարները, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեղադրել են Պուտինին ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ինչ է մտածում այս մասին Ռուսաստանի իրավապաշտպանների հանրությունը։
Вот что они думают по этому поводу?
Я, конечно, не могу говорить за все общество правозащитников.
Իհարկե, ես չեմ կարող խոսել իրավապաշտպանների ամբողջ հանրության մասին, բայց պարզ է, որ իրավապաշտպանները եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվել են դրան վերջին տարիներին, վաղուց են հասկացել, որ Պուտինն անձամբ պատասխանատու է, որ նա անձամբ կարող է դատվել որպես հանցագործ։ Երկար տարիների իմ անձնական հույսն այն էր, որ մենք մի օր նրան կտեսնենք Հաագայում։ Ես չգիտեմ, սա իրական է թե ոչ, բայց իմ կարծիքով մարդու իրավունքների իրական միջավայրում որոշակի կոնսենսուս կա եւ փետրվարի վերջից սկսած այդ կոնսենսուսը գրեթե հստակ է, ինչպես դա ինձ է թվում։
Он практически несомненен, как мне кажется.
Спасибо.
Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Մարգուլիս, տեսություն։
Շնորհակալություն։
Спасибо, спасибо, что позвали. Спасибо.
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։